Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hannu. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan. Se on jälleen kahden pellen ruuhkapodcast. Nyt olemme pallanneet taas normaaliin päiväjärjestykseen. Pakkasta on -15 ainakin. Keski-Suomi näyttää kauneutensa valkeassa lumipeitteessä. Ja olemme onneksi päässeet sisään lämpimään tältä road tripiltä Helsingistä. Eli viime jakso meni Helsingissä täysin ydinkeskustassa, mutta hyvä palata tänne Männikkömetsien ja muiden pariin.
Itsehän tein tässä pienen detourin paluumatkalla ja viime viikolla kävin Suomen entisessä pääkaupungissa Suomen Turussa. Täytyy sanoa, että Suomen Turku oli kyllä oikein ihastuttava paikka taas pitkästä aikaa.
Täytyy sanoa, että meillä on ollut sitten vähän samansuuntaiset ambitiot, sillä vierailin Naantalissa juuri toissa viikolla ja paluumatkalla sitten kävin Alvar Aalto-tyyppisesti Paimion parantalassa.
No eihän me nyt voida ohittaa Aalto-aihetta. Kerropa siihen, että miltä se Paimio nyt vaikutti paikan päällä koettuna. Ja itse olen tutustunut siihen enemmän niin kuin kuvien kautta ja sitten tietenkin tuolla oli sellainen pieni mallihuone tuolla Alvar Aalto-museossa muistaakseni.
Sitä ilmeisesti nyt pyörittää tämmöinen säätiö, missä on toki sitten Alvar Aalto-säätiö kanssa mukana. Sinne olisi päässyt tämmöisille ohjatulle kierroksille, mutta juuri sinä hetkenä, milloin minä sinne pamahdin, niin ei ollut tällaista kierrosmahdollisuutta, mutta sinne alakertaan on tehty näyttely, jossa on sitten selostettu vähän sitä arkkitehtuuria ja myöskin rakennuksen historiaa, eli sitä pääsee sitten hieman katsomaan myöskin tällaisella ei-kiertoajelutyyppisellä lähestymisellä. Itse asiassa se oli isänpäivä ja huomasin, että siellä oli toisessa kerroksessa isät syömässä ruokalassa, eli siellä järjestettiin isänpäivä brunssi. Sekin jäi nyt sitten käymättä, mutta siellä kivijalassa talon niin kuin pääsisäänkäynnin toisella puolella, niin siellä on ihan viehättävä kahvila, joka sitten tarjosi kahvia ja pullaa. Eli kyllä siellä nyt selvästi sitten matkailijoita yritetään palvella. Mutta matkan jälkeen sitten luin lehdestä, että siellä on kuvattu sekä japanilaisia että yhdysvaltalaisia elokuvia juuri aivan äskettäin. Eli suomalaiset tekniikan ihmiset sitten järjestää näille ulkomaalaisille kuvausseuroille kuvauspaikan sinne ja ilmeisesti tämä funkkistyyli sitten on sitten ollut hyvinkin määräämässä asemassa, kun elokuvaohjaajat ovat päättäneet, että missä maisemissa jotain rikosjännäriä tai thrilleriä kuvataan.
Niin, mä mietin, että onko täällä jotain sairaalakauhua tai muuta vastaavaa luvassa, että onko tuttuja käytäviä kohta.
Joo, ne ei oikein nämä jutut nyt kertonut, minkälaisesta tuotannosta on kyse, mutta ilmeisen laadukasta tuotantoa on varmasti tulossa.
Ja oliko ilma erityisen raikas ja männyn tuoksuinen täällä Kiuhkoparantolan tienoilla?
No kyllähän se tuntui hyvältä ja itse asiassa kun en sinne kiertokäynnille päässyt, niin sitten vietin siellä vähän taloa kiertään ja myöskin sitä Parantolan polkua kävellen, niin onhan se hienoa maastoa ja onhan se tietysti hieno rakennus ylipäätänsä.
Eli jälleen kerran vahva suositus tutustua Alvar Aallon kohteisiin.
Kyllä, emme voi ohittaa, jos tämmöisiä paikkoja tulee matkamme varrelle. Itse olen viime aikoina huomannut internetissä keskustelua siitä, että tämä podcast-toiminta on nykyajan bänditoimintaa. Mun mielestä tämä osui aika hyvin kyllä tämä väite, koska kirjoittaja perusteli sitä tuolla internetin keskustelupalstoilla niin, että vähän niin kuin 80- ja 90-luvuilla niin oli paljon harrastelijabändejä, kuten varmaan nykyäänkin, mutta silloin se oli ehkä vielä sitten Nirvanan ja muiden suosikkeen perässä, niin kaikki teini-ikäiset perustivat bändin ja niitä oli satoja kappaleita ja kaikki yritti saada keikkaa ja sitten jos keikka saatiin, niin sinne saatiin muutama kaveri ja hyvin harva sitten tästä joukosta koskaan breikkasi ja saavutti mitään kaupallista menestystä ja mun mielestä tämä oli hieno vertaus, eli kyllähän tämä podcast-toiminta vaikuttaa vähän samanlaiselta bänditouhulta, eli väännetään kellareissa podcastia ja toivotaan, että muutama kaveri tulisi kuuntelemaan.
Kyllä, täytyy sanoa, että tämä vertauskohta on todellakin mielestäni osuva ja että tässä itsekin päässyt harjoittelemaan tätä puhetyöläisen hommaa ja bändissä en ole koskaan soittanut, mutta voin todellakin kuvitella, että nämä niin kuin ihan samanlaista vastaavaa touhua, että kaveriporukalla tehdään ja omilla ehdoilla ja toivottavasti siinä jatkuvasti hieman kehitytään paremmaksi ja tietenkin siinä ehkä, en tiedä miten nykyään podcasteissa, että kuinka monella on suuret haaveet kuulijaluvuista ja muuta, mutta kyllähän varmaan bändihommissa kaikilla kuitenkin piilee se pieni unelma, että jos tästä vielä tähdeksi pääsi ainakin Suomen taivaalle. Et sehän tässä on mielenkiintoinen ero, että eikö nykyään aivan valtava osa podcasteista, mitä Suomeenkin tulee, niin nehän on käytännössä maksettuja, eli niitä tehdään joko jollekin firmalle tai sitten on todellakin joku vähän niin kuin levyyhtiö, niin vaikka onko Suomen podcast-media vai mikä tämä yksi iso tuotantotalo on.
Kyllä, ja nythän on tullut tämä PodMe, johonka joitain Suomen suosituimpia on sitten siirtynyt kuukausimaksun taakse, ja toki sitten niin kuin Apple ja Spotifykin on ottanut tämmöistä maksullista kontenttia sitten ohjelmistoonsa, eli joistain lähetyksistä kuulee vain 30 minuuttia, ja sitten jos haluaa kuunnella lisää, niin täytyy maksaa.
Sitä mä mietin, että se tässä ehkä on erona, että mä en tiedä, pitäisikö meidän kokeilla tätä, niin kuin mitä ymmärtääkseni moni bändi alussa tekee, että jos ei ole tullut rustattua jostain syystä kauheata nippua biisejä kasaan, niin yleensä aloitetaan cover-biiseillä, että soitellaan näitä omia suosikkeja porukalla ja harjoitellaan sitä kautta soittamaan ja soittamaan yhdessä, niin pitäisikö me ruveta vetää cover-podcasteja?
No siis kyllähän aika moni meidän juttu on jo kuultu.
Aiheet on tuttuja.
Et kyllähän tässä niinku toistellaan hyvin tavanomaisia juttuja, eli eräällä lailla kyllä tässä mennään hyvin bänditoiminnan latuja.
Kyllä, ja todellakin. Sitten kun se homma muuttuu vakavammaksi ehkä podcasteissa ja niin kuin bänditouhussa, että mä en tiedä, kuinka suuri osa niin kuin podcasteista hakee sitä niin kuin sopimusta ja kaupallista yhteistyötä ja niitä kuulijalukuja. Vähän niin kuin bändit hakee sitä levytyssopimusta sitten, jotka ainakin jatkaa vähän pidemmälle, niin onko sulla tietoa, että miten Suomessa niin kuin tällaisia podcast-tuottajia sitten tai muita, mikä siinä on niin kuin se, nyt on sieltä PodMeista puhetta ja podcast-mediasta, mutta onko niin kuin tällaisia ihan tuottajia, joita sä voit palkata, että tuossa nostaa meidän tasoa ja hoida meille kuulijoita ja yhteistyökumppaneita?
No kyllä, tällaista liiketoimintaa kyllä on, esimerkiksi Jaksomedia ilmeisesti, niin tuottaa aika paljon sitten just tähän niin kaupalliselle puolelle, eli he vastaa sitten sisällöstä ja myöskin sitten ohjaa sitä, jos sitten vaikka yrityksellä on joku idea, että minkälainen podcast pitää rakentaa. Se on tietysti hyvä, koska sitten se karsii tämmöistä harrastelijaporukkaa sieltä pois.
Mutta tietysti, että jos ajetaan tiukasti taiteellisella asenteella ja pidetään homma UG:nä eikä ruveta sellautoiksi, että ruveta myymään kaupallista yhteistyösopimusten edessä niin kuin omaa tinkimätöntä linjaa, niin kyllä onneksi tällekin on vielä tilaa.
Kyllä tässä on grindattu jo 1,5 vuotta ja kyllä on melko tinkimätöntä UG-kamaa. Ja varmasti tällä tyylillä jatketaan, koska ambitiot meillä on vähän pienemmät kuin ehkä monilla muilla tässä podcast-alueen yrittäjällä.
Kyllä. Ja tämä on omalla tavallaan kansan sivistystyötä, että jälkipolville jonkunlainen kuulujälki näistä vuosista.
Lönnruuttimaisella asenteella tätä puhetta tallennetaan. Yksi asia, mikä on tässä sitten viime jakson tullut mulle semmoisena kiukun puuskana on se, että mä oon huomannut, että jälleen on tullut uusi bändi, joka on tehnyt tästä Fleetwood Macin Oh Well-kappaleesta cover-biisin. Ja ehkä jos pistetään tuossa vähän taustalle.
Tämähän kuulostaa tutulta riffiltä.
Kaikki muistaa tämän kappaleen Fleetwood Maciltä. Siinä on tosiaan hankala kitarariffi alussa ja kappale on tunnettu siitä, että siinä on tämmöinen niin kuin hieman softimpi osa, missä tämä kitarariffi on ja sitten pamahtaa kunnolla ja todella ehkä semmoinen niin kuin tyypillinen versiointi, mikä tässä on, niin sitten jossain vaiheessa pahdetaan sitten urku auki koko bändin voimalla ja sitten taas palataan tähän riffiin. Ja tämä on musiikki-ihmisille varmasti aika kiperä pala, koska tämä ei ole semmoista ihan perustuuttausta beatcombin taustalla, vaan siinä täytyy ehkä pikkusen hallita sitä kappaleen dynamiikkaa ja miettiä, että millä tavalla tätä esittää. Ja nyt sitten valitettavasti törmäsin hevisuuruuteen, ei siis hevisaurukseen, vaan hevisuuruuteen, eli Deep Purple, joka siis on tunnettu 70-luvun mahtibändi, jolla on huikeita levyjä tuolla rotsissaan tai plakkarissaan. He ovat jostain syystä nyt sitten päättäneet tehdä vielä eläkepäivillään vähän levyä ja nyt sitten ensimmäinen sinkkulohkaisu taisi olla tältä uudelta levyltä juuri tämä Oh Well-kappale. Oletko Pasi päässyt kuuntelemaan tämän mestariteoksen?
Kyllähän minä olen, että suosituksesi kuuntelinkaan tämän kappaleen ja sehän alkoi oikein menevästi, että todellakin tällä riffillä noin 10 sekuntia mentiin ja siitä lähtien niin kuin suunta oli selvää, että yhteen suuntaan mennään ja se ei valitettavasti tullut ylöspäin, että kyllähän tämä kappale oli aikamoista jautaa.
Joo, ja tämä sitten kirvoitti meidät katsomaan, että minkälaisia muita versioita tästä Oh Well-kappaleesta on. Ja sieltä löytyy esimerkiksi Jimmy Page ja The Black Crowesin yhteistyö. Ja mun mielestä siinä kappaleessa on kyllä onnistuttu täydellisesti tuhrimaan se kitarasoolo. Jos haluaa etsiä sitä, että mikä niin kuin kitaravinguttelu ei tue sitä kappaletta, niin ei tarvitse mennä mihinkään kummelin jaksoihin etsimään sitä, vaan voi ottaa tämän kappaleen tuolta YouTubesta ja katsoa, että mitenköhän se menee. Ja tämähän on mahdollista, että kitarasankari Jimmy Page soittaa juuri sen soolon.
Näin mä luulen, että eiköhän se ole Jimmy Page, joka sen soolon hänen vetää. Ja tämä oli itselleni se ensimmäinen kosketus tähän kyseiseen Oh Well-biisiin, että muistelen joskus Voijomaan kadun kotipitsan yläkerrassa olevaa vuokra-asuntoamme rempatun kuumana kesäpäivänä, jos toisenakin. Ja tämän tahdessa tätä live-pläjäystä kuunneltiin, sitä levyä oli just ilmestynyt ja kyllähän tätäkin biisiä tuli kovasti silloin rokattua, mutta nyt kun kuuntelin tän, niin onhan se kitarasoolo on kyllä aika rima-alta suoritus ja niin kun, kyse ei ole nyt siitä, että kepittejä sattuisi olemaan jotenkin nauttinut virvokkeita liikaa ennen sitä hommaa, vaan siis se on huonosti suunniteltu. Että
kyllä siinä ei ole ehkä tunnistettu sitä kappaleen herkkää dynamiikkaa. Ja ehkä minäkin suhtaudun tähän nyt niin tunteella, koska minähän en koskaan... En tee virheitä soittaessani, mutta sanotaanko, että minäkin opin vasta myöhemmillä ikävuosilla, että tämä on tosiaan Fleetwood Macin ja Peter Greenin alkuperäiset riffittelyt, koska Oh Well-kappale on mulle ollut aina se cover-kappale, eli suomalainen Havana Black teki silloin joskus 90-luvulla tästä coverin, ja muistan odottaneeni Lutakon lavan edessä Havana Blackin koko keikan, ja varmasti huutelin joka kappaleen välissä, että soittakaa se Oh Well, koska enhän mä muita biisejä Havana Blackilta tiennyt. Mutta se oli niin kova veto, että se muodosti minulle sen niin sanotusti perus Oh Well-tulkinnan, ja se on tosiaan ehkä vieläkin tiukempaa soittaa kuin Fleetwood Macillä, ja jättää kyllä nämä kaikki kansainväliset sankarit aika lailla taakseen, ja siinä on niin kuin selvästi tajuttu, että mitä siinä kappaleessa haetaan ja minkälaista dynamiikkaa siinä pitää olla. Eli jos nyt haluaa sitten tätä kappaletta jotain niin kuin cover-versiota kuunnella, niin suosittelen kyllä tätä Havana Blackin versiota.
Joo, mä kuuntelin tämän kanssa, ja tämähän oli todellakin aivan ensiluokkaista tämä soitto, mitä tässä vedettiin, että jos mä nyt jotain miinuksia haen, niin mä ehkä nyt tämän lauleen tulkinnasta, että se oli enemmän sellainen podcast-henkinen lausunta hänellä tässä biisissä, että mä ehkä vähän tätä kiekumista kaivannut siihen.
Niin, no Hannu Leiden, vanha studiovelho, niin hän tiesi, mitenkä suomalaiseen nuorisoon vedotaan, ja lausunta oli selkeätä ja ytimekästä ja selvästi toimii esimerkiksi täällä maakunnan keikkapaikoilla.
Kyllä, kyllä. Sinähän toi biisihän taisi olla, ellei ihan väärin muista, niin olikohan Fleetwood Macin ensimmäinen sinkku jopa, että tällä tultiin niin kuin maailmaan tällä biisillä, ja ei se nyt ihan onneton ykkössinkku ole.
Ei ollenkaan, että kyllä mä, niin kuin siitähän on tämmöinen niin kuin part two kanssa ja muuta, ja yllättävän raikas versio se on joka tapauksessa, tai siis alkuperäinen kappale.
Mites, no ehkä me ei ruveta tässä käymään Fleetwood Macin uraa läpi, mutta syksyllä niin kuin on ollut boomerit ollut kantava teema, niin monessakin asiassa, niin Fleetwood Mac, ehkä varsinkin myöhempi tuotanto, on kyllä niin kuin ehkä maailman boomerintä musiikkia, että siinäpä bändi, joka eli sukupolvensa mukana niin kuin kaikessa hyvässä ja varsinkin pahassa, että myöhemmät vuosikymmenet.
Kyllä, ja moni on kehunut sitä näitä elämänkertoja, mitä Stevie Nicksit ja muut on sitten kirjoitellut, mutta itse olen vielä täällä Patti Smith-genressä, eli tämä Fleetwood Mac valaistuminen on vielä mulla tulossa, mutta ehkä tämä sitten, kun vielä ikää tulee muutama vuosi lisää, niin kaivan tämän koko tuotannon.
Joo, sinä kyllähän kiinnostut joku kerta mahdollisesti, no. Tämäkin bändi rupeaa on niin vanha, että en tiedä, miten se live-kunto enää tänä päivänä. Ja suuri ongelmahan siinä on myös se, että bändi on 75% ajasta hajonnut. Että, mutta aina silloin tälle hankala kyllä uskoa, että keneltäkään niistä fyrkka on loppunut sen vuoden varrella. Mutta jostain se motivaatio aina tulee lähteä kiertämään. Ja nehän liput on niin kuin pahamaineisen kalliita. Että siinä on kyllä bändi, joka osaa nostaa se hinnoittelu aivan huippuun.
Mutta jos vielä palataan tuohon Deep Purpleen, niin ehkä pieni varoituksen sana, että tämän Oh Well-sinkun jälkeen tuli sitten kokonainen levyllinen, ja katselin sitä biisilistaa ja huomasin, että siellä on esimerkiksi Creamin White Room ja sitten tämmöinen potpurityyppinen Caught in the Act-kappale, ja siinä on tosiaan sitten selvästi istuttu studiossa ja ruvettu soittamaan Led Zeppelin riffejä ja onkohan siellä Allman Brothersia ja muuta.
Green Onions,
kaikki siihen samaan kappaleeseen ja sitten laitettu nauhoitus päälle. Ja tämmöinenkin muusikko kuin Steve Morse, joka on siis Deep Purplen kitaristi, niin on lähtenyt sitten tämmöiseen potpuritoimintaan, niin hieman ihmettelin, mutta nyt teitä on varoitettu.
Joo, itselleni oli ilo nauttia äsken tästä potpurista ja todellakin teitä on varoitettu, että älkää kuunnelko Deep Purplen uusinta levyä, että ottakaa vaikka se Perfect Stranger. No sitä on taas Yleäkin katsottu viimeisen kuukauden aikana, vai mitä Hannu?
Tällä kertaa olen siis itsekin lumoutunut television ja nimenomaan Yle Areenan tuosta lähetyksistä. Ja itsehän en hirveästi internettiä ja sosiaalista mediaa ole koskaan käyttänyt, mutta minunkin pienessä somekuplassani on kohuttu yhdestä ja ainoasta ohjelmasta. Se ei ole se Politiikan Suomi, mitä sinä suosittelit, oliko se viime jaksossa, vaan se on aivan muu lähetys, jota on ilmeisesti jossain sanottu, että se on ollut paras tämmöinen keikkataltiointi tai tämmöinen musiikkitaltiointi pitkään aikaan.
Se on kyllä melkoisesti sanottu ja mikä niin kuin sinähän yllättävää, että kuinka voi yhdellä kaverilla käydä tällainen viuhka, että taitaa hän jotain osata, että jos kaverina on nyt tällä hetkellä sitten paras ja entinen paras keikkatallennus vyön alla niin sanotusti.
Eli puhumme tosiaankin David Byrnen Utopia.
American Utopia.
Oliko se niin, että Spike Lee on siis ohjannut, siis tämä kuuluisa ohjaaja, joka on tavannut jopa presidentti Niinistön tässä viime kesänä Jasper Pääkkösen kanssa.
Joo, moinen kunnia on häntä kohdannut ja hän on todellakin nyt tällaisen live-taltioinnin ohjannut, jossa Dave Byrne ilmeisesti, mä en tiedä, kiertue kokoonpano tämä ilmeisesti oli kuitenkin, että ei ollut ainutkertainen esitys, mutta liven otettu purkkiin teatterissa ja samalla tavalla kuin se Stop Making Sense silloin 30 vuotta sitten. Ja tämä on kieltämättä audiovisuaalinen elämys.
Niin, puhutaan siis tästä Talking Heads -nokkamiehen uudesta hankkeesta. Ja toki mullakin on tässä pieni bias, koska nuorena alle 18-vuotiaana, niin satuin sattumalta näkemään David Byrnen Prahassa keikalla. Ja se on kyllä piirtynyt minulla niin sanotusti verkkokalvoille se keikka, koska silloin en toki tiesin, että tämmöinen bändi kuin Talking Heads on ja olin ehkä kuullut muutaman kappaleenkin sieltä, mutta olisi kyllä aika maaginen veto ja hän on selvästi karismaattinen esiintyjä. Mutta mielenkiinnolla sitten rupesin katsomaan tätä Yle Areena-taltiointia ja tosiaan kyse on sieltä New Yorkin Broadwaylta jostain musikaaliteatterista taltioitu keikka, missä muusikot eivät siis soita millään tietyillä paikoilla, vaan kaikilla on kannettavat soittimet.
Rummutkin
on sitten niin kuin pilkottu useammalle soittajalle ja siinä on myöskin tanssia ja käytännössä se on aika semmoinen niin kuin kekseliäs tapa. En ole ikinä nähnyt tällaista keikkavetoa.
Joo, itselle tulee mieleen niin kuin kuvioluistelu ja kuviokellunta tästä, että tulee samanlaisia. Samanlaisen niin kuin muodostelmissa liikuttiin ja liittyen niihin kappaleisiin ja täytyy sanoa, että itsekin tätähän kommentoidaan siinä Utopian aikana, että kyllä me soitamme nämä oikeasti, emmekä tuuttaa näitä nauhalta tuolta verhon takaa tulemaan ja itsekin kyllä mietin, että onko siellä bändi jossain verhon takana soittelemassa, että kyllä niin huikeata näytti ja niin kuin mietin siinä muutamankin kappaleen aikana, että tuleeko noin rumpufillit noista muutamasta, mutta sitten kun katso tarkemmin, niin kyllähän se.
Tämä oli siinä koko showssa sitten myöskin yksi ohjelmanumero, että he esittivät sen soitin kerrallaan, että miten se soundi muodostuu ja kyllähän ne oikeasti taisivat soittaa. Ja ehkä mielenkiintoista se, että kun David Byrne siinä kesken shown sitten selittää, että minkä takia tämmöiseen toteutukseen on sitten päädytty, eli soitetaan Broadwayn jossain teatterissa ja hyvin tämmöistä niin kuin koreograafista meininkiä, niin hän muistaakseni totesi siinä, että kuitenkin mitä ihmiset tulee katsomaan? He tulee katsomaan toista ihmistä ja, tai toisia ihmistä, jotka ovat siellä lavalla ja siihen ei välttämättä tarvitse sitten mitään niin kuin lavasteita tai muuta, vaan riittää se, että soitetaan ja ollaan lavalla ja tehdään musiikkia.
Joo, tuossahan oli myös erittäin hienosti valot ja tällaiset niin kuin yhdistetty siihen, että tarkkaan suunniteltu kokonaisuus. Ja tietysti jos vertailee Stop Making Senseen, niin kyllähän siinäkin oli selkeästi sille kiertueelle varmaan jonkinmoiset koreografiat tehty silloin 80-luvulla. Että, ja sehän oli myös, jos niin haluaa sanoa, niin liikunnallinen suoritus myöskin ne showt, että siellä parhaimmillaan justiin puolen bändin voimin tavallaan lavaa ympäri hippaa suunnilleen, mutta ja ainoa, että jos tästä nyt jotain negatiivista hakee, niin itseäni kyllä tämä liki joka kappaleen värissä ollut keskustelu, tai ei voi sanoa keskustelu, vaan yleisölle lausuminen ja niin kuin tavallaan tarinan kertominen ja tälleen näin, niin se mua ehkä hieman rasitti, että muista VH1:llä ilmeisesti joskus kanavalla ollut joku tällainen konsepti, että bändi tai muusikko soittelee nyt oldies goldies kappaleita ja sitten kertoo aina biisien välissä vähän tarinoita niiden tekemisestä tai niihin liittyvistä asioista, mutta kyllä se mun mielestä, että liikajuttelu taustatus, niin se syö energiaa.
Mä en ole itse näitä esityksiä nähnyt, mutta mä oon ymmärtänyt, että ainakin Anssi Kelalla on tämä teatterikierto, missä hän kertoo Nummela-levyn taustoista. Sitten me tiedetään, oliko Nick Cavella vähän samantyyppinen Finlandia-talon juttu.
Tämä on selkeästi, tämä on ihan jotain boomer-touhua. Ei nuorisolla ole aikaa ruveta.
Niin, eli me tarvitaan sitä biittiä aika nopeasti ja välispiikit saa olla aika lyhyet. Mm. Mutta tämän mä kyllä nostan, eli mä näin pienen klipin David Crawlin, eli Foo Fightersin nokkamiehen ja Nirvanan entisen rumpalin tämmöisestä samantyyppisestä. Ja siinä hän soitti ilmeisesti niin kuin nauhan kanssa Smells Like a Teen Spiritin rummuilla. Että se saattoi olla aika viihdyttävää, jos oli livenä katsomassa. Ehkä se ei siitä videolta välittynyt, mutta se on ehkä semmoinen, että voisin mennä katsomaan, jos Dave Grohl tulisi kertomaan juttuja.
Niin, ehkä sitten pitäisikö sehän asennoitua sitten enemmän, että se olisi selkeästi, että Dave Grohl kertoo juttuja ja soittaa välillä hieman biisiä väliin, että pikemminkin niin päin, että
täytyy palata tähän, nimittäin tällä hetkellä mulla on kuuntelussa tämä David Crawlin elämänkerta ja se vaikuttaa aika hapokkaalta.
Joo, itsehän tuossa YouTubesta erehdyin katsoa Henry Rollinsin näitä stand-up-pätkiä noita menneiltäkin vuosikymmeniltä ja täytyy sanoa, että Rollins ja Henrystä aina pitänyt silloin 90-luvulta saakka ja tälleen näin, mutta kyllähän välillä oli aika rasittavaa se tarinan kerronta, mutta kyllä siellä suosittelen erityisesti kaikille Henry Rollins versus Iggy Pop, niin tämä tapahtuu muun muassa provinssirokissa tämä herrojen välinen, jos nyt haluaa sanoa skisma tai kilpailu, että Henry halusi näyttää Iggylle, että hän on vielä hurjempi tyyppi kuin Iggy Pop, mutta kuinka sitten käykään.
Mutta jos vielä palataan tähän teatteriesitykseen, niin pystyisit sä Pasi kuvittelemaan, että joku suomalainen artisti ottaisi tämän saman tyylin, eli pistäisi rumpalinkin alas sieltä rumpuraiserilta ja jakaisi vaan bassorummun ja virvelin ja haitsut sitten eri soittajille ja sitten muutenkin tulisin tämmöistä tanssillista juttua, koska mun mielestä
jotenkin,
niin, mun mielestä niin kun, tämä oli jokaisen suomalaisen teatterikiertoita tekevän artistin, niin pitäisi kyllä nähdä tämä David Byrnen Utopia-juttu, koska kyllähän siinä niin kun tulee ideoita, että mitä hän voisi niin kun tehdä tämä vaikka joulukonserttikiertoa niin vähän eri lailla.
Mulle vaan niin kun Ismo Alanka tulee mieleen, että hän on muutenkin tällainen aika kehollinen kuitenkin ja varmaan olisi niitä tarinoita. Ja
voi olla, että Ismo on tehnytkin tämän joskus, mutta me ei vaan tiedetä.
Niin.
Mutta mä itse mietin, että miten se tämmöinen kuin Juha Tapio, Juha Tapion joulukonsertti ja tykkään susta niin, että halkeen ja se sitten soitettuna tämmöisellä marching band tyyppisesti, niin olisi ihan siinä jotain niin kuin aivan uutta.
Kyllä. Tuo oli muuten hyvä tuo marching band. Siitähän varmaan monet myös noi tavallaan kenttäkuviot oli napattu. Tämä yhdysvaltalainen perinne näiden urheilujoukkoiden kannattajaorkesterit.
Varmasti jotain oli, mutta esimerkiksi se rumpusoundi oli toteutettu täysin, tai se rumpusoundi oli toteutettu täysin eri tavalla.
Kyllä, kyllä, joo.
Eli se tosiaan niin kuin soi käytännössä niin kuin täysi rumpusetti, eikä vaan semmoinen niin kuin marching band -tyyppinen.
Joo.
Eli kyllä tässä oli selvästi haettu jotain vähän uutta.
Joo. Ja siis se mun täytyy sanoa, että tässähän kuullaan niitä biisejä monipuolisesti Byrnen niin uralta. Että siellä on ne Talking Heads-klassikoita ja sitten on hänen soolotuotantoa. Ja no, niin tarkkaan hänen soolotuotantoa tunne, että en tiedä, että mitkä on niin ihan viime vuosilta ja mitkä on mahdollisesti vanhempaa. Mutta kyllähän se nyt ehkä täytyy sanoa, että tietenkin ne rytmikkäämmät Talking Headsin vanhat hitit, niin kyllähän ne nyt ehkä sen suurimman reaktio on siellä yleisössä saa aikaan ja ei se nyt ihme ole, että niissä kyllä se niinku todellakin se groove on niin kova.
Mutta eipä paljasteta loppuratkaisua, koska siinäkin on tiettyä kekseliäisyyttä, mutta mä ymmärsin, että
ja se coveri oli kova.
Niin, mutta täytyy muistaa, että tämä on nyt sitten Yle Areenassa osana tämmöistä elokuvafestivaaliohjelmistoa ja käsittääkseni se poistuu tässä joulukuussa 2021 sieltä Areenasta, eli kannattaa olla nopea.
Vaikka tässä nyt oli tietenkin suurin suosituksemme, niin mitenkäs tämä australialaisen jumppamusiikin suuruus, jota me käytiin silloin aikanaan kattoon tuolla Sidewaysissa yhdessä ja mihin tykästyimme tämä Emilyn and the Sniffers. Heiltähän on tullut myös uutta kamaa.
Kyllä, sitä voi varauksetta suositella, vaikka en pystynyt koko levyä vielä kuuntelemaan.
Joo, itsekin tässä lähinnä tuon singlen varassa mennään, mutta sepä ei ollut kyllä tyyliltään muuttanut sitten yhtään Sidewaysi, että
siellä on selkeätä rypistystä ja itse asiassa toinen Sideways-vieraille eli Low-orkesteri, joka myös nähtiin siellä, niin siellä on tullut uusi albumi ja suositellaan kanssa sitä, koska se on katuuskottavaa indietä.
Eli vähän eri tunnelmiin täältä indiapuolelta, että Emilyn and the Sniffers, että jos kaipaa sitä energiaa arkeensa ja sitten louta, jos on aika kuunnella.
Nyt näyttää siltä, että hiljalleen studioaika on loppumassa. Meidän on siirryttävä tuonne pakkaseen katsomaan, että mitenkä Jyväskylän yö ottaa meidät vastaan.
Kiitoksia jälleen kaikille kuulijoille. Ja olisiko meillä pieni tiisauksen paikka, että vuosi on loppumassa ja kuusi juhla jälleen lähestyy.
Kuusi juhla lähestyy ja se voi olla, että meidän täytyy myöskin kuusi juhlan lisäksi katsella taas, että onko uusia joululevyjä tullut.
Vielä on Juha Tapiolla mahdollisuus.